Goeienaand, liewe vriende.
Nou, ons is besig om oor herlewing te gesels. En die plek as die mens oor herlewing praat, waar mens gaan kyk in die Bybel, is natuurlik, daar is verskillende tekste reg deur die Bybel, maar die een plek waar mens primêr wil gaan kyk, is natuurlik die boek Handelinge. En ons het vanoggend al bietjie oor dit gepraat. Ek gaan weer vanaand 'n gedeelte uit Handelinge saam lees. En jy is welkom om daar saam met my te lees. Weer uit Handelinge 1 gaan ons 'n paar verse lees en dan kan jy ook Psalm 24 gaan ek ook 'n paar verse saam lees vanaf. Nou kom ons lees maar eers hierso in Handelinge. Ons gaan 'n bietjie af. Ons het nou vanoggend die eerste gedeelte gelees. En dan lees ons net daarna hoe dat Jesus gepraat het en toe hy opgevaar het hemel toe. En dan vers 12. Daarop draai hulle, dit is die disippels, om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olijfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. Ek graaf julle aandag op hierdie woorde vestig, ons gaan daarna terugkom, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartimeus en Matthäus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die yweraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle allemaal het eendragtig volhard in die gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Nou, miskien net vers 15, en in die dag het Petrus in die midde van die disippels opgestaan, die skare van persone wat daar by mekaar was, omtrent 120. En dan gaan ons 'n paar verse saam lees uit Psalm 24, wat op die tema is vir vanaand se woord, wie mag klim op die berg van die Here. Goed, Psalm 24, 'n Psalm van Dawid. Ek is nou besig juis om deur die Psalms te lees, liewe vriende, en dit is dan maar kosbaar as 'n mens so Psalm na Psalm van Dawid lees. En 'n mens besef daarom hy deur sulke diep waters gegaan, maar hy het vir ons so 'n kosbare woord nagelaat. En hoeveel van die messiaanse profeseë kom uit Dawid se geskrif? Soveel van hulle. En as dit vir ons deur die eeue was, dit vir ons en vir die kerk tot soveel seën. 'n Psalm van Dawid: Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Vers 3. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Tot so ver lees uit die Here se kosbare woord. Liewe vriende, ons het vanoggend 'n bietjie vir u bekend gestel, vir u wat nog nie bekend is nie, met die gedagte van herlewing. En ek het vir u gesê, ons leef in 'n baie moeilike tyd. Ons leef in 'n tyd waarin daar 'n dramatiese skuif plaasvind, besig is om plaas te vind in die samelewing. Ons jonger geslag en die mense van die nuwe geslag wat opkom, dink baie anders as die ou geslag. En in hierdie hele proses het daar in 'n sekere sin 'n vervreemding van die kerk gekom. En ons vind geweldig baie kerke, baie plekke waar ek kom, vind ons 'n groot kerk. Ek was 'n tyd gelede hier aan die kant by 'n NG kerk, met die ander kant die berge. Ek wil maar nie sê waar nie. Groot kerk, en daar is nie meer 'n gemeente daar nie, net 'n kerk. En dit begin al meer gebeur. Die vraag is, wat is die antwoord? Nou, daar is baie mense wat op die kantlyn staan, wat nie mooi weet watter kant toe nie, moet ons nog glo, moet ons maar begin twyfel. Ons praat nie vanaand met daai mense nie. Dis 'n ander gesprek. Dan praat ons bietjie oor die betroubaarheid van die Bybel. Maar ek wil vanaand praat met die mense, die oorblyfsel in Israel. die mense wat sê, maar ek wil graag deel wees van Godse span. Want die Here wil in hierdie tyd iets doen. Die Here wil in hierdie tyd, wil hy sy kerk gebruik. Hy wil sy kerk hernuwe. En hy wil in hierdie moeilike tyd waarin ons lewe, wil hy ons as instrument gebruik van verandering. Om weer in hierdie tyd, waarin het so onmoontlik lyk, en omstandighede so buite beheer lyk, en die situasie so totaal verlore lyk, dis juist in die tyd soos hierdie wat God kom, en sê, maar by my is niks onmoontlik nie, by my is niks te groot nie, ek is God, maar ek het 'n span nodig. En het was dier die eeuwe so, en die eerste span wat ons vind, is toe die kerk begin het, en dis die spannetjie wat ons van gelees het hier in Handelinge 1. En nou moet ons hou die Here Jesus, na 3,5 jaar wat hy met sy bediening begin het, hy het met duisende der duisende mense gepraat, daar in Galilea, baie mense het hom gevolg, en toe Jesus gekruisig is, na 3,5 jaar het hy baie volgelinge gehad, reg oor Palestina. Maar daar was 'n klein groepie, daar was 'n kerngroepie mense, wat naby die Here Jesus gelewe het, wat ten nouste by sy bediening betrokke was, en aan wie hy in effek sy bediening oorgegee. En dit was ten eerste die apostels, die 12, waarvan daar nou 11 oor was, as ons hier lees in Handelinge, hoofstuk 1, die apostels. En dan was daar die broers van die Here. Ook baie interessant, ek het nie van al tyd om vreeslik daarop in te gaan nie, maar die vroeë kerk was eintlik 'n monargistiese gemeente. So dit beteken, na die Here Jesus se dood, het Jakobus, die broer van die Here, die hoofrol in die gemeente begin vervul, en na sy dood, Simeon, en dit was Jakobus se suster se seun gewees wat die rol vervul het. 'N baie interessante rol wat die broers van die Here in die vroeë kerk gespeel het. En ons lees van hulle hier. Dis reg van die begin af teenwoordig. Onthou hulle het getwyfel. Daar was 'n stadium wat hulle gesê het, hulle sou onthou dat Maria gekom het en van sy broers en gesê het, hoekom wil hy hom nou groot hou en hoekom dink hy nou hy spesiaal en al sulke dinge. Iets het gebeur in die proses van Jesus se bediening wat tot gevolg gehad het dat hulle ook in die boot vertrek is. En daar's 'n aantal vroue. En daar's Maria wat uitgesonder word. En hulle is in die boot vertrek. En wat nou vir my interessant is hier in die boot vertrek is let op hoe dat Jesus met hulle 'n pad gestap het. En ons vind dat toe hulle nou terug gaan nadat hy opgevaar het hemel toe 40 dae na die opstanding 10 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees, dan lees ons, hulle het na die boortrek gegaan, waar hulle gewoond was, om by mekaar te kom. So ons is nou besig om na herlewing te kyk uit 'n ander hoek. Ons kyk na herlewing uit die lig van Handelinge, hoe die Here hierdie eerste groot en magtige herlewing gestuur het, en wat ons daaruit kan leer. En ons het vanoggend gesien, herlewing is in 'n sekere sin 'n moment, wanneer God sy Gees gee, God buitengewoon werk, en ek glo julle gaan in hierdie dag met verskillende sprekers gaan vir julle verhale van herlewing vertel, waar God buitengewoon en wonderlik gewerk het in die geskiedenis, maar ek voel, julle kan Handelinge lees, en dan sien julle daar die typiese verhale van wat ons later regte die geskiedenis in tye van herlewing ervaar het. Maar herlewing is ook 'n proses, dat God met ons op pad is, om uiteindelik nie net sy Gees uit te stort in die gemeenskap nie, maar 'n groter en 'n wyer werk te begin doen, wat die samelewing uiteindelik verander. Dis wat herlewing tot gevolg gehad het. Ek dink maar aan die tyd van John Wesley. Ek kan baie verhale vir u vertel, ons kan daar naweke omsit en sulke verhale vir u vertel, maar kom ons dink aan die tyd van John Wesley. Daar was 'n klompie jong manne, wat by mekaar gekom het, en hulle was op hulle hart gedruk oor die nood en die toestand van hulle tyd. Want in daardie tyd was Engeland 'n goddelose land, soos hulle maar weer vandag is. Dit was 'n goddelose plek gewees. Die kerk was eintlik maar net die staatskerk, die Anglikaanse kerk. Daar was feitelik geen geestelike belewing in die kerk nie. Alles was dood, daar was 'n absolute doodsheid reg deur die land. Goddeloosheid het geseëvier, daar was geen vraag na God nie. En die hele land was so. En toe het hierdie jong manne by mekaar gekom en begin bid. Hulle het hulle self genoem, the Holy Club. The Holy Club. En hulle het begin bid en die Here begin soek. Onder hulle was Charles, sy broer, hy was George Whitfield, en 'n klompie ander van hulle.
En terwyl hulle een nag besig was om te bid, hier by 2 uur die môre, het die Here die gebou geskud waar hulle besig was om te bid. En van daardie tyd af het God begin werk. En hierdie manne het begin en hulle het 'n tree gegee. En dis altyd belangrik, daar's altyd God se deel en die mens se deel. En wat hulle in daai tyd gedoen het wat uniek was, buitengewoon, was om buiten die kerk, die Anglikaanse kerk, in die open te begin preek. George het eerste daarmee begin. En gauw het John Wesley gevolg. En daar duisende mense het na hulle kom luister, wanneer hulle openlik buiten op 'n plek, net soos die Here Jesus by die see van Galilea, as jy wil eendag daar toer, gaan staan bietjie daar waar hy, ons weet nie precies waar het was nie, maar daar is plekke waar het vir ons, ons moet onthou waar hy waarskynlik gepraat het, wat 'n groot gehoor kan sit daar langs die see, so het hulle met mense gepraat, en so is die bediening begin groei, en die Here begin werk het, en al groter kracht, het begin baie keer met 'n klein stroompie, hier was het die uitstorting van Godse gees, op hierdie klein groepie mense, en had 'n stroompie begin vloei, en had al meer mense na hulle kom luister, die gerug het begin versprei, later het hulle tot 10,000 mense toegespreek, sonder 'n mikrofoon, of iets soos ons vandagse type technologie het, en hulle het deur die hele land beweeg, gepreek, hulle het begin mense oplei, John Wesley het later 300 mense toegerus gehad, wat toegeruste godsmanne was, ek praat nie net van mense wat die Here gedien of geken het, daar was by sy dood omtrent 1 miljoen mense wat tot bekering gekom en deur hulle bediening. Mense wat in hulle tyd met 'n perd moes ry, het nie 'n telefoon gehad nie, het nie 'n trein gehad nie, moes met 'n perd ry, het op sy perd sy rug geskrywe. In die begin die moeilikste omstandighede, as jy sy dagboek lees, toe ek jong gered was, onthou ek hoe dat ek John Wesley sy dagboek gekry het, en alles wat hy elke dag geskryf het, dit is so belewend, hoe hulle by tye gekom het, en die skare wat kon luister, dan het hulle met perde of met beeste deurgejaag deur die mense, hulle het hom tematies gegooi, in die begin jare was het ontsaglik moeilik, hy was verban, hulle het alles probeer, hy mag nie meer gepreek het in die kerk, hulle was uitgelewe. God het gewerk. Die dag toe John Wesley, kort voor sy dood, het hy getoer deur Engeland. Hulle sê, dit was soos die koningin, as sy ry. Al gesien hoe lyk hulle as die koningin kom. Skares, op skares, op skares, op skares. So het gelyk toe John Wesley, op sy ou dag deur Engeland gegaan het. God het deur daai paar mense, John Wesley, en George Whitfield, en Charles wat die muziek gemaakt het, en die ongelooflike liedere van herlewing geskryf het, en nog andere, maar vooral hulle, en hierdie 300, Engeland omgekeer, van 'n goddeloose heidenland, waar God geen rol gespeel het nie, tot 'n land wat die Here magte gebruik het, en Hans Asbury, wat oorgegaan het, Amerika toe, hy daar begin preek, later was daar 1/4 van die, kolonialiste wat daar gaan vestig het, in daai tydse Amerika wat tot bekering gekom het, 25%, dink jy in 1/4 van die mense ken die Here, in die samelewing. Wat ons vandag ken uit die Bible Belt, en daai groot, sterk, evangeliese groepering van Christen in Amerika, kom grotendeels uit die werk van Asbury, wat hy daar begin het, en later die jare opgevolg is, en die Here voortgewerk. Herlewing wat die wêreld verander het uit dit, en daar later die groot sendinggroepe gekom, sendelinge wat oor die wêreld gegaan het, en later herlewings wat weer gekom het, maar die impak van John Wesley, as jy op sy grafsteen het hulle geskryf, dis eintlik so ongelooflik, ach jammer, hy het geskryf, naast die apostel Paulus, het daar waarskynlik nog nooit iemand gelewe, soos John Wesley. Een man wat die Here kon gebruik. Kom ek vir jy sê, hier is die eerste herlewing, maar deur die geskiedenis was daar baie. As het nie daarvoor was nie, was die kerk lankal tot niet. Dit is die herlewing, en dit is in die tyd soos hierdie waar in ons lewe, want alles uit mekaar val, en het voel vir ons alles is te vergeefs, dat God kom, en wat hy sê, ek soek een span, en wat God sê, wie sal aanmeld in my span, hier is die spannetjie, hulle is 120, mens het eintlik 'n hele reeks nodig om oor al hierdie goed so stappie vir stappie te praat, maar ek het twee geleenthede so ek gebruik die bietjie wat ek het. Ons het vanoggend gesien die een groot sleutel was die krag. Hy sê julle moenie eers uitgaan, moenie eers staan dink om te gaan preek of te probeer as julle nie daai krag het. Vandag weet ons nie eens, daar is iets soos die kragtige vervulling met die Heilige Gees waar sonder ons nie vir God veel kan beteken. Ons weet nie eens daarvan. Waar was ons toevallig het in Handelinge raak lees. Daar sonder is die kerk kragteloos. En God wil dit vir ons doen. Maar vanaand sien ons, daar's nog iets in dis gebed. En dat hier by mekaar gekom in die bovertrek. En hier lees ons waar hulle gewoond was om te vertoef. Wat het dit geleer? Wie het dit vir hulle geleer? Jesus het dit vir hulle. Jesus het hier in die bovertrek het hy met hulle by mekaar gekom. Dit is hier in die bovertrek wat hy die laaste keer met hulle die laaste pasga geëet het en die nagmaal ingestel het. Dit was hier in die bovertrek. En vandag in Israel is daar 'n plek wat onthou word as die bovertrek wat jy kan besoek. En daarna het hulle gedurig daar by mekaar gekom en Jesus het 'n paar keer daar aan hulle verskyn. En daar in hierdie 40 dae, sedert Jesus se opstanding, het hulle begin om aan mekaar en voortdurend elke dag daar by mekaar te kom en om te bid. Kom ons kyk hoe het hulle gebid. As ons net so klein bietjie verder gaan, sien ons vers 14, hulle almal het eendragtig volhard in die gebed en smeking. Wat ons hier sien is ten eerste die eendragtigheid. Die grootste kenmerk van die kerk vandag is die verdeeldheid in die kerk. Hoe elke haan op sy eie as opskrop. Maar die absolute eenheid, een van hart en een van sin, wat Paulus van praat, en die kenmerk van hierdie klomp mense, 120 mense, is mense wat toegewyd is, en wat by die punt voorbij gekom het, wat het vir hulle mee saak maak, wat sê mense en wie dink wat, want hulle harte was op God gerig. Ons lees, hulle was eendragtig besig om te bid, en ons lees, hulle het vol hart in die gebed. Een bietjie verder in Handelinge, dan lees ons hoe dat hulle weer by Maria se huis by mekaar gekom het om te bid. Nie hierdie Maria nie, die moeder van Jesus nie, die ander Maria, familie van haar. En hoe dat hulle daar besig was om te bid, en ons lees hulle deur die nag gebid, en daar was baie mense daar teenwoordig, en Petrus was in die tronk, en dan lees ons, terwyl hulle besig was om te bid, hoe dat die Here 'n engel gestuur het, wat Petrus uitgelei het in die tronk uit, en hoe hy gekom het en aan die deur geklop het, en hoe diensmeisie Rode wat gehardloop het, en toe hoor sy, dis Petrus se stem, en sy kom en sy sê vir hulle, dis Petrus by die deur. Hulle sê, jy is te mekaar, Petrus is in die tronk. Sê sê, maar is Petrus die stem. As God werk, dan is dit ver bo wat ons bid of dink. Ver bo wat ons bid of dink. Want God werk buitengewoon. Buitengewoon. In tye van herlewing. Maar die pad na herlewing toe, loop deur. Dit loop deur die vervulling met die Heilige Gees, wat ek vanoggend oor gepraat het, en dit loop deur gebed. Is ek regtig vervul met die Heilige Gees, dis die eerste vraag. Want anders gaan ek in elk geval nie baie lus wees om te bid nie. Ek gaan nie veel van my tyd wil afstaan vir God nie. Want ek gaan baie besig wees met baie dinge, en verder gaan ek baie op myself ywer, gemakkelijk met mense verskil, ek gaan sterk op my punt wees, God gaan my nie kan gebruik. Maar die tweede punt is, daar was nou gebed, een dragtige gebed van mense, wat oorgegeef was aan Ek dink terug aan die herlewing daar op die eilande van Loos, Skye en Loos, daar op die Hebride eilande, in die tyd van Duncan Campbell. Hoe daar herlewing begin? Want ons praat nou oor die proses, die opbou op pad na herlewing. God soek 'n span. Die wat hy 'n span wat hy hier kry, is 7 jong manne, wat in 'n skuur afsonder en bid. Elke van tyd tot tyd, hulle het gedurig baie nagte deurgebid in daardie skuur. En na hulle 7 maande gebid het, Toe staan die een jongman op en hy lees Psalm 24. Wie mag klim op die berg van die Here? Nou wat is die berg van die Here? Dis die plek van God se teenwoordigheid. Reg deur die Bybel is dit God se teenwoordigheid. Daartoe Israel uit na die uittog, na hulle daar deur die Sinaï gegaan het, dan kom hulle daar by die berg Sinaï, soos die Bybel dit noem. En dan is dit God wat van die berg af praat, en Moses wat opgaan met die berg. Die berg van God is altyd die plek van God se teenwoordigheid. In daai geval was daar donderslaan, weerligte en alles, toe God op die berg teenwoordig was en Moses opgegaan het om met God te praat. Later kom Elia aan, hy gaan na die berg toe en hy gaan op na die berg van God. Die berg van God is altyd die simbool, die plek waar ons met God ontmoet. Dit kon hier nie bo vertrek wees, want dit is 'n simbool. Dit is 'n simbool. Die plek van ontmoeting met God. Hy sê, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Nou, hoe klim een mens op een berg? Ek onthou baie jare gelede het ek hier op Stellenbosch studeer. Dis waar ek op my vrou ontmoet het. En ons het so rukkie al uitgegaan, toe sê ek en haar vrou, ek dink ons moet 'n bietjie die Stellenbosch berg klim. En ons het die oggend vroeg weggetrek, en ons het nou ons gereed gekry, ons is daar op met die Stellenbosch berg. Nou as die mens daar onder staan, dan lyk dit nie so 'n vreeslike ernstige klim nie, maar kom ek vir jou sê, dit is nogal 'n klimmery om daar bo te kom. Want jy klim op en dan net jy dink jy is bo, dan gaan hy af en dan moet jy weer op. En as jy dink, nou is ek bo, maak ek weer een knak, en so gaan jy op, tot jy later baie moeg is. Maar in elk geval, het was een baie mooie dag, ons het daar bo gekom, en alles afgekyk. Maar om een berg te klim, kos moeite. Dit kos, dit is uitdaging. As die mens bykie ouder is, is jy nie meer lis vir dit. Om op die berg van die Here te klim, kos moeite. Dit kos wat ons hier sien, volharding. Dit is wat ons nou gelees het, volharding. Hulle het volhard in die gebed. Hulle was gewoond om daar saam te kom. Dit is baie, baie, baie ure van gebed voor herlewing kom. Baie nachte van gebed. Tye wat God herlewing gestuur het, tye wat ek in my eie bediening gesien het, dat God buitengewoon gewerk het, was tye waarin daar baie, baie, baie nachte gebed is. Die jong mense, of die groep mense, of wat ook al. Maar kom ek vir u sê, is daar nie een groep mense is wat bid, weer bid voor God, en in sy teenwoordigheid staan, en dis wat ons hier lees, wie mag staan, wie mag klim, en wie mag staan, wie mag klim op die berg van die Here, het is moeite, het gaan iets kos, het gaan tyd kos, maar wie mag staan, in sy heilige plek, het is een ander dimensie, om in Godse teenwoordigheid te wees in die bovertrek met ander mense in eendragtigheid wanneer God kom in sy absolute heilige teenwoordigheid in die gebou skud, waar het ook al mag wees en daar staan in Godse teenwoordigheid wanneer tyd verdwijn en God is daar. Dis wat hy hiervan praat. Nou sê hy, daar is nie enig iemand wat op die berg klim. En toe die jongman dit lees, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy sê, hy wat rein van hande is, en suiwer van hart, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals zweer nie, hy sal seën wegdra van die Here. Toe hy dit lees, wie mag klim? Toe val hy op sy knie, en hy sê, Here, is ek rein. Is ek rein. As ek in absolute eerlikheid voor God in die helder lig van sy teenwoordigheid die vraag vra, is ek rein? Dit is die heel om alle ander stoor. Dit is een ding om hier te kom sit, te luister en miskien te voel, ek is in een goeie gemoedstemming, ek sing lekker muziek saam, maar die vraag is, is ek rein? Hy daar in ieder geval, hy is basis amper in een beswyming gewees, so het hy daar dors, jy sal sien as mense in tye van herleving, so tot God roep, dit raak by hulle so erg, dit oorweldig hulle so, dat hulle betek hier heel te maal, jy kan sê bewusteloos raak. Ek praat nie van goed so slinging the spirit, of sikker goed, ek praat glad nie. Maar mense so oorweldig is deur God, waar hulle so dors het, so behoefte, dat het hulle so oorweldig daai kreun en roepen na God, dat hulle eindelijk uitpas. En dis wat daar gebeur. En hulle tot God begin roep, en dat hulle sondes begin bely. Daar 7 maande se gebed. En toe uiteindelik om die dag te dank en kamer op die eiland van God. En alles voorbereid is deur God. En hy begin werk. En ek kan nou terugkom na die verhaal toe. Ek wil net eers 'n bietjie stil staan by hierdie bergklimmery. Hy sê hierso, die een wat op die berg klim is die een wat rein is van hande en suiwer van hart. Die hande is wat ek doen en die hart is ook aan die binnenkant lê. Almal kan my hande sien. As ek het opgesoek, julle het almal kan sien, as julle nie blind is. Maar niemand kan my hart sien. So hy sê, ek moet rein wees van my hande en dit wat ek doen. En ek moet suiwer wees in my hart, want niemand my kan sien. Let op wat sê, die woordjie rein hier so beteken blameless, clear, clean, exempted, free, guiltless, innocent. Wat ek met my hande en my voete doen, die plekke wat ek besoek, wat ek met my ore luister, die muziek, die type goed wat mense praat, die kinderstories, wat my oë na kyk op die TV, dit wat ek spraak, my mond, die manier wat ek met ander praat in die huis, as ek miskien ongeskik is, of knorrig is, of moeilik is, of net nie lus is nie, vir dinge nie, bar moeilik, die neurigheid, woede uitbarstings, dit wat mense kan sien, selfs my gedagtes wat vuil is miskien, mense wat ek nie kan verdra nie, dit wat ek met my hande doen, dit wat ek wys, hy sê, as ek wil op die berg klim, dan moet ek rein wees, blameless, clean, clear, exempted, free, fruitless, ek kan dit net myself doen, maar wanneer die Here my deur sy gees kom vervul in my diep rein, kan hy my in staat stel om 'n ander klas lewe te van oorwin. Dit is nie eens iets so sonderlose vermaaktheid nie, maar my kan my lewe tot oorwin. Baie van die dade is stilte, is in versuim, wat ek nie doen. Nie net wat ek doen, so dat ek nie. By versuim kan ons dink aan dinge so stilte tyd. Hoe lyk my stilte tyd? Hoe was my stilte tyd vanmôre? Dit is volgens my God se teenwoordigheid. Vir ons kerk. Die week, as alles erop gaan en ek hardloop rond en ek moet vroeg opstaan, het ek tyd gehad vir God of het ek versuim versuim in my stilte tyd versuim om bidure by te versuim om verskoning te vra om te sê ek is jammer, om te buig in die minste te wees wat lang met 'n rok loop en net nie wil buig versuim maar dis nie net 'n rein hart nie dis suiwer van ag rein hande nie, dis suiwer hart Hierdie woordjie beteken suiwer, pure, empty, clean, clear, pure. Maar weer is baie dieselfde gedagte. Maar hier het dit te doen met my motiewe, met my gesindhede, wat uit my hart uitkom. My gesindheid van ek weet die beste, ek is reg. Mense moet na my luister, ek moet my sin kry, ek staan vas op my punt. Liewe vriende, God met my handel op 'n baie diep vlak in my hart. Want is in die hart wat daar of liefde woon, wat God deur sy gees daar gee, bonatuurlike, buitengewone liefde, agape liefde van God. Of ons menslike filoliefde wat nie werk, is om van te hou, en jy is goedgesind teenoor iemand, maar as jy verkeerde dinge gaan en is moeilik, dan baas die bom. Die liefde van God, want as hy deur sy gees in my woon en my beheer deur sy gees en my gees vervulde lewe, dan is die liefde daar, liefde, biddeloosheid, liefdeloosheid, al die dinge wat in jou hart is, God sê nee, as jy op die berg wil klim, voor jy op die berg wil klim, Daar met Moses sê hy, Moses, jy kan opklim. Jy kan gerus 'n bietjie daar gaan lees, dis eintlik so mooi. Daar in Exodus 19 en van die gedeeltes. Maar dan lees ons hoe dat Moses opgeklim het, hoe die Here met hom gepraat het. Maar hoe dat die Here vir Moses sê, hulle moet niemand naby die berg kom. Hy sê hulle moet hulle reinig. En as iets aan die berg geraak het, 'n bok of iets het hom gestenig. Niks het op die berg gekom. Want God is absoluut heilig. En hier sê hy dieselfde gedagte. So God gaan jou nie toelaat in sy teenwoordigheid. En jy gaan ook eintlik lus wees om in sy teenwoordigheid te wees. As jy nie rein van hande is nie, en nie suiwer van hart is nie. So die pad na herlewing begin by belydenis. Dit begin by gebrokenheid. Dit begin by erkenning. Dit begin by die punt waar ek besef. Weet, daar is twee goed. Die een is, jy is bewus daarvan. Jy was vandag ongeduldig en jy was gister moeilik met jou vrou. En jy het eergister met jou man knorrig gewees of jy het op hom geskree of op die kinders. Dit is een ding om hier kennis te neem. Dit is een ander ding as het jou so pla voor God. Dat jy nie van jou knie kan opstaan nie, want sê, Here, ek kan nie aangaan om so te lewe. Want ek misluk. Is daar nie iets beter? God sê, daar is. Hy het klaar in die kruis gedoen, ons het volgende oor gepraat. Rein van hande, suiwer van hart, dan kom hy by die siel. Wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie. Nou, die siel het die geneigtheid om homself op te hef. Die siel. Die siele lewe. Baie mense lewe in hulle sielsdimensie. Dis die ek. Dis die egoïstiese mens. Die een wat homself verhef. Die een wat dink hy die antwoord. Die een wat op sy reg staan. Die een wat op sy punt staan. Die een wat argumenteer en stry, want hy weet beter. Die een wat vashou. In stede om te laat gaan. Hy sê wat sy siel ophef tot nietigheid. Wat is nietigheid? Dit kan wees evil, guile, false, uselessness, deceptive, lie, lying, vain, vanity. Wat my getref het is uselessness. Baie keer dink 'n mens, jy wil graag vir die Here iets doen om dit te doen. En jy beywer jouself. Jy deel dalk draai taartjies uit. Of jy doen dinge. Maar weet jy wat? As dit in die vlees gedoen word, al is dit in 'n goeie ywer, en al is dit met 'n goeie bedoeling, gaan nie veel vrug afwerp. Soos die een prediker gesê het, voordat ek vervul is met die Heilige Gees, het ek gepreek en had weinig gebeur. Hy sê, maar toe God die werk vir my doen, ek het dieselfde goed gepreek, en ek sit verander in my prediking, maar God het gewerk. Want ons het vanoggend gesien, God soek net 'n kanaal. God soek nie een slim mens, iemand wat al die antwoorde het, al die wysheid in pag het nie, daar is een menslike dimensie, nie, dit vergeet nie, maar God soek een kanaal, iemand wat sê, hier is ek hier, ek wil aanmeld, gebruik my, ongeag wat die prijs mag wees, ongeag wat die koste mag wees, ek wil deel wees van Godse span, ek wil soos Jeremia bid, bekeer my Here, wat ek my kan bekeer, vat my op die pad, al skop ek vas, soos een donkie vaskop, as jy omtrek met die touw, en hy sê, nee, ek moet jylle van die plaas afkom, vat my op die pad, verander my hart, bring my bereik, want ek sal breek, want ek het hart, baie keer het met die bereik, dis die Heere, ek sien nou gereed om te breek, ek is hoegenaamd nie daar, dat ek in die licht van God my eie toestand sê, maar ek besef met my kop, alles is nie recht, ek is definitief wat God my wil heen. En dis die punt waar ek moet bid, Here, breek my. Here, bekeer my soos Jeremia bid, dat ek my kan bekeer. Begin werk in my, verander my hart. As jy weer sien, dan bring die Here jou bereikpunt. In sy teenwoordigheid, waar jy vir. Begin weer te bid en te sê, Here, bekeer my, dat ek my kan bekeer. Jy kan een groot ywer vir God heen, maar het is nietig. Is nie van veel waarde. Een ywer, maar in die vlees. Die laaste gedagte wat hy hier noem is vals, vals sweer. Vals, deceitful, deceiving, fraud, feinted, feint, guile, subtly, treasury. Dit beteken om vals te wees, om voor te gee wat jy nie is nie. Een beeld voor te hou by die kerk. Maar by die huis is jy een mens, by die kerk is jy een ander mens. Is jy ouderling wat mooi, fatsoenlik, alles lyk reg, alles maar goed, bid een mooi gebed, want jy ken het al, jy kom al jare in die kerk. Maar by die huis, ander mens. Vals. As jy by iemand raakloop, wat jy binnen van jou hart, jy voel, nie, ek kan nou nie verdraan. Jy hem sien, dan smaak jy die mooiste smile, en jy sê, hallo jong, hoe gaan het? Bly om jou te sien. As jy omdraai, dink jy by myself, hoe kan ek die dag raakloop, ek my hele dag bederf. Vals. 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 Hierdie mens, wat ek nou oor praat, kan nie op die berg. Maar wanneer ek die Here toelaat, dat hy my reinig, wanneer ek voor die Here buig, wanneer ek voor die Here breek, wanneer ek sê, Here, ek is net een dood eenvoudige mens, ek is een boer in die area, ek is een electrician, ek is een dit of ek is een dat, maar ek wil graag die met my gebruik, en ek daar by die Here kom buig, en die Here my diep reinig van my sonde, ek praat nie van een sondaarsgebed, iemand wat ongereed is nie, ek praat van mense wat die Here ken, wat op die berg wil kom, hierdie dag praat ek nie oor bekering, oor die slauwe praat, met julle op 'n ander dag. Ek praat met Christen, wat vuil lewens leef, en nie oorwinning in oorwinning lewe, en wat nie op die berg van die Here klim nie, wat op te sê staan. Hy sê, wanneer ons dan op die berg van die Here klim, dit sal moeite wees, en dit sal, soos ons in Handelinge lees, beteken dat jy dit gereeld moet doen, baie kere, miskien baie nachte, maar dit is lekker as daar een span is, as daar een groepie mense is wat mekaar bemoedig en saam die pad stap, hier was 120. En uiteindelik God te sien. Hy sê, hierdie persoon, ons het dit daar gelees, sal seën wegtrek van die God van sy heil. God van sy heil, die God wat verlossing geef. In die moeilikste tye in ons standigheid, my lot verander, in die van ons land, en van ons kerk. Ek praat nie van die kerk of die kerk, nie, ek praat van die kerk van Jesus. Hy sal seën wegdra. Die seën van herlewing. As ons graag wil hê die Here moet kom werk, as ons graag wil hê die Here moet ons besoek, as ons graag wil hê die Here moet ons tydsgewrig verander, as ons graag wil hê die Here moet ons in hierdie geslag gebruik waarin ons lewe, om 'n verskil te maak, dat ons in die land nie sal raak soos Europa, wat 'n godlose plek is. Ek het vriende daar in Parys, liewe vriende, hy doen al baie jare daar so werk, geestelike werk, sendinge, maar sendingwerk. Parys is 'n massiewe plek, as ek weet nie hoeveel mense nie, miskien is al 20 miljoen mense in Parys, maar die evangeliese christen in Parys is 'n handvol wat in die kerk soos hierdie kan met mekaar. Dit is een godlose plek, mense het lang van God vergeet, mense weet nie eens meer, wie Jesus is in Europa. Met die tyd terug, het hy met sy buurman gepraat, hulle praat eindelijk, en sê met mekaar, hy Frans en hulle kleie vriende groepie, wat kom van school af en so aan, en toe hy met Jesus, met hom iets na Jesus verwys, en oor Jesus praat, sê hy, wie Jesus nou, is dit een rockster, wat is dit nou? Geen idee, wie Jesus is. Dit is algemeen, dit is een sekulare samenleving. Is ons op pad soen toe? Ek sê hier ons is. En as God ons nie help nie, is dit ons einde. En wat gaan ons wat gaan die verskil maak? As ek en jy, as ons nie die mens is wat God gaan gebruik nie, wie gaan hy gebruik? Hy sê vir Esegiel, ek het 'n man gesoek, wat hem hier kon bou, wat vir my volk in die brees kom staan, dat ek hulle nie so vernietig. Hy sê, maar ek het niemand gevind. God sê, my hand is afgekap, ek kan niks doen. Hy sê, want daar is niemand. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Toe die jong man dit lees, val op sy knie. En hy sê, Here, ek is onder. Here, my hand is vuil. My hart. En toe het de dank in Campbell kom, die eiland, is 'n lang story hoe alles gebeur het, hoe sy diens gekanselleer het, en hoe hy daar aangekom het, die ouderling al by hom kom, en vir hom vraag, Mr. Campbell, as ek mooi hoor, do you walk with God? En hy besef nie iets. Die plek was klaar voorbereid, die tafel was bereid vir God. Die mens het gekom, die diens was gereel, mens het ingekom, gesit, dan van Campbell het gepreek, mens het uitgestap, en hy, jongman, en dit was hy, was hy ouderling daar gestaan, en hy het gesê, Here, gaan hy dit dan nie doen, so smachting as hy het gehad, ek geroep tot God, haap sy knie nie het geval, ek denk, hy was bewust, dit was so erg, ek het oomarweldig, in die volgende oomlik, draai al die mense om, hulle kom terug kerk toe, niemand het hulle geroep, niemand het vir hulle gesien, daar was nie enige iets, hulle maak die kerk vol, ander mense kom, ooral oor die plek, en God begin werk, op 'n ander eiland, so gebeur het, dit is eintlik die story wat ek wil vertel, is hulle omtrent 12:30 die nacht besig om te bid, het was omtrent 30, wie is Godse span, 30, klomp die predikante tussen hulle, maar onder andere het die een jongman wat Duncan Campbell elke keer uitsonder in sy verhale wat hy vertel van die tyd, hierdie een jongman, hy sê die atmosfeer was hard, betekent as die mens so laat bid, en jy bid, en jy bid, en jy voel jou hart, jy breek nie deur nie, maar jy hou aan met bid, en hulle bid op die eiland, en Duncan Campbell, hy sê, hy voel gelei, en hy vraag die jongman, as die jongman, staan op en hy bid, hy sê, Here, is hier by mekaar, hy sê, ek weet nie waar hierdie predikante met u staan nie, these ministers of the faith, hy sê, Here, maar u weet waar ek met u staan, hy sê, u weet, ek is rein voor, hy sê, Here, u beloof, hy sê, u beloof, hy sê, hoe kan ek u vertrou, as u nie doen, wat u beloof, en hy gaan sê, toe hy gaan sit, is daar een aardbewing. Die ouderling wat langs Mr. Campbell sit, hy sê, Mr. Campbell, kom jy saal. Volgende oomblik, 12:00 die nacht, volgende oomblik sit die mense die ligte aan reg oor die dorp. Hulle vat hulle stoele en hulle kom opgestap na die kerkie op die kop. En God begin werk. Niemand het hulle geroep nie. God begin. Wanneer God werk, wie kan het doen? Ons het God nodig. Ons het God in aksie. God doen verder wat ons dink uit oor. God is daar, God wil. Maar ons is die vat. Sal God sulke mense vind? Sal ons op hierdie pad met God stap? Sal aan hierdie gemeente een spannetjie wees, wat saam met broer die stap en sê, broer die, ek wil aanmeld, ek wil saam met jou begin die pad stap, die proces, die pad na herlewing toe, ons is nie eens na, maar ons kan begin om ons versie daarop te stel, soos Jesus begin het in die begin van sy bediening, en ons is op pad, na herlewing, gaan ons allemaal, het gaan vir ons iets kos, prijs van herlewing is groot, het is een baie groot prijs, groter is wat enige mens sekerheid homself kan dra. Maar God vra net gewilligheid, want God is die een wat dit doen. Hy vra net gewilligheid, hy vra net mense wat sê, ja Here, hier is ek, bekeer my dat ek my kan bekeer, Here hier is ek. Jy weet, ek is nie rein nie. My hande is vuil. Plekke wat ek besoek, na toe gaan, goed wat ek kyk, is vir my hart, my gesindheid in my mense, my hart is hart, ek is nie reg vir die berg, my siel is op pad na nietigheid, my siel hef om op, ek dink te veel van myself, ek is so op myself ingestel, alles draai net vir my, my klein daar, ek probeer hart om nederig te wees, ek skop altyd iewers uit. In ongeduld of agressie. En ek is vals. Dit wat julle van my hier sien, is nie die ek is. Dit is die ek. Sê die persoon. Ek kan jy nie die berg doen. Maar dan is aan. Wat vir ons was. Hy het vir ons die werk doen. Hy wil ons nooi in 'n verhouding met hom. Die rede kom hy van die berg praat, is omdat het so'n ongelooflike plek is. Met God. Aan die einde van ons lewens bly alles agter. Ek het verskeie mense in my lewe begrawe. En as ons daar kom by 'n punt en ons staan by die graf, dan los ons alles agter. Jy kan 'n groot rykdom by mekaar gemaak het, jou kinders gaan dit erf. Jy gaan niks saamvat. Jy kon 'n besigheid gehad het wat jy opgebou het oor baie jare, 100 na jaar na jou dood, gaan dan nie eens na jou verwys nie, dan gaan nie eens weet jy geleef. Dit is alles te vergeefs, sê een wijse man die Bybel. Maar dit wat in God se koninkryk gedoen is, die siele wat bereik is, die mense wat gered is, wat eendag saam met jou daar sal wees, soos hy in Daniel sê, hy sê hulle wat baie tot saligheid gery het, sal skitter, soos die sterre. Is dit wie ons is? Dit wat bly staan. Ek onthou jare terug toe ek by die AEK gewerk het, die Atomenergie Korporasie, as fisikus het ek baie daar so gestaan en uitgekyk oor die veld. Ek het myself gevra, wil jy wat maak jy hier? Want alles wat jy doen hierdie navorsing, jy gaan artikels skryf of wat ek al, dit gaan iewers in 'n groot dik boek kom, dit gaan so klein note wees, dat die artikel iewers is in 'n tydskrif op 'n plek as iemand al versoek. En jy is nie Einstein. Is dit die moeite werd? Maar dit wat ons in sy koninkryk doen, en elke siel wat ons na om toe leid, wat ons saam. En as ons die Here kan, as ons saam met om die pad stap, soos hierdie 120, en ons is daar op die berg van die Here, daar in die doof vertrek, en ons sien die heerlikheid van die Here in haar leven, ek liewe vriende, as jy een keer in jou leven gesmaak het, dan is daar niks wat ooit weer vir jou enigszins goed doen. Dat is niks wat jy kan verkondiging geen. Dat is niks wat jy met tevrede is. Dat is altyd daar ontzaglike, diep verlang. Dat God het nie weer so kan doen. Waar staan ons vanavond God? My vraag. Waar staan jy? Misschien is God nog nie so feestig gefigureer in jou leven. Hy is daar, hy is lief vir hom, dien hom. Maar is God wie hy rechtig moet wees? Het jy hierdie God ontmoet al wat ek van praat? Hierdie God, wat heel te mal aan een ander dimensie opreer, so te dink. God soek mense, gewone mense, wat aanmeld, wat sê ek wil graag die man. Ek wil graag, ek weet, ek is nie daar nie, maar ek wil graag daar. Ek wil graag op die berg klim. Wie mag klim op die berg? Is daar vanavond mense wat sê, Here, ek wil graag op die berg klim. Sien my, ek is nie reg. Maar Here, begin by my. Werk in my leven, breed my. Bekeer my, dat ek my kan bekeer. Die saad wat gesaai is, dat het opkom in my leven. Maak van my een man of een vrou, wat met God wat. Wat kan sien in my tyd en in my geslag wat God doen. Kom maar op tafel naam, prinses. Jy het die moeite gedoen, jy het gery, jy het hier gekom. Ek glo die Here het vir julle woord gehad. En miskien is daar toch iemand wat wil sê, Here, maar ek wil aanmeld. Ek ken nie om wat dink jy, maar ek wil aanmeld. Sta net op. Dink jy is mooi. Maar staan net op en sê, Here, ek wil aanhou. Ek wil graag met u wandel. Net soos dit is, wil ek aanhou. Is daar iemand wat so naam na my luister? Wat sê, ek wil aanhou. Staan maar net op. Dit mooi. Ek gee geleentheid. Enige iemand wat sê, wie sal hy wees? Wie sal klip? Is daar iemand wat sê, ek sê, ek wil graag. Nee, dank. Maar wees het, sal nog iemand. Enig iemand, denk net mooi, ek moet net sommer vanaf opstaan. Ek weet nie, ek kyk wie staan. Ek kan maar weer sit. Ek gee nog een laaste kans. Is daar nog iemand wat sê, Heere, ek geluk aan dat? Baie. Onse dierbare Heere, ons wil vir u baie dankie sê vir u die kostbare woord. Wat ons sonder die woord maak. Hoe sy ons levens lees sonder u. En u wil meer doen as wat ons ooit kon dink of doen. U wil ons besoek, u wil ons land verander. Maar u het een spannetjie nodig. Help ons, Heere, dat ons aanmeld, dat ons deel word van u span. U het die mense gesien wat opstaan, wat aanmeld, wat sê, Heere, hier is ek. Het is nie mense, Heere, wat miskien op datum met God is nie. Het is nie mense wat miskien rein is met nie. Het is nie miskien mense wat nou gereed is om op die berg van God te klim. Maar het is mense wat sê, Heere, dink aan my. Heere, werk in my lewe. Moet my nie los. Het hulle gesien opstaan. Doen dit in hulle lewe. Bekeer hulle dat hulle kan bekeer. Oortuig hulle van sonde. Dat dit wat hulle doen in hulle lewe, in hulle gesinslewe, in hulle privaatlewe, dit wat hulle na kyk, dat hulle so sal begin pla, dat hulle so begin uitdryf, dat hulle vir broedie sal kom sien, dat hulle sal breek voor die, dat daar een diepe, diepe, diepe reiniging sal wees, en dat jy uit hierdie gemeente een spannetje met mekaar so maak, manne en vrouwe, wat met God dan, soos die mense, wat die weg deur die genade voorberei vir die wonder herlewe in die tyd van dank en kerk. Heere, dankie vir die woord. Gaan voort om te werk. Ons eer die woord.